Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul pensiunea Casa Cristina din Câmpul Lung Mușcel.
S-o port sănătos de nespirat, ce zice. Trebuie să o uzi imediat, că îi putrezește catifeaua.
Despre pălărie e vorba, despre ce altceva? Fiindcă, așa cum spuneam, azi spunem o poveste cu pălărie și pălărieri. Nu, nu suntem în Țara Minunilor, suntem în Câmpul Lung Mușcel, în dreptul bulevardului Pardon. Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, bun găsit! Este o veche arteră stradală a Câmpul Lungului. A fost sistematizată la sfârșitul secolului trecut și străbate orașul de la piață până la Casa de Cultură. Bulevardul Pardon este spațiul de promenadă preferat de localnici. Multe dintre clădirile amplasate de-a lungul acestuia datează din secolul al XIX-lea și sunt incluse în Patrimoniul Cultural Național. Povestea acestui loc ne spune Sanda Safta de la Muzeul Municipal.
Pe locul actual al bulevardului Pardon, în prima jumătate a secolului XIX, se afla un iaz care purta numele de Iazul Fierăstraielor. Era o denumire dată probabil de utilitatea sa practică în viața orașului. Acest iaz își avea izvoarele în partea de nord a orașului, în zona denumită Sânt Petru. În jurul anului 1815, debitul apei scăzuse, încât boierul Dinicu Golescu a dăruit orașului suma necesară pentru a se efectua canalizarea apei rămase ca să poată fi secat terenul. Pe locul rămas iazului s-au ridicat prăvălii. După 1877, prăvăliile au fost dărâmate pentru a se amenaja o alee. Cu timpul, această alee s-a mărit. În perioada primului război mondial, el era mai scurt decât în forma sa prezentă. Iar la începutul secolului al XX-lea, aleea bulevardului era mărginită pe cele două laturi de castani stufoși, care oferea o umbră totală și o protecție ideală față de roazele soarelui, iar sub castani erau așezate băncuțe vopsite cu verde, care se mutau frecvent după gustul și nevoile acelor la care le solicitau ospitalitatea. Pe străzi, bineînțeles, circulau nelipsitele trăsuri cu cai, iar iarna locul trăsurilor luau sănile, pentru că automobilele erau o raritate în acea vreme, era un privilegiu al unor oameni înstăriți. De unde această denumire? De Pardon. În timpul sezonului, vara, foarte mulți locuitori ai orașului Câmpul Lung, seara se plimbau pe acest bulevard. Populația aproape se dubla. Bulevardul devenea neîncăpător și astfel, oamenii se loveau cu coatele sau se colcau pe picioare și schițau un surâs amabil de circumstanță și falsă politică și se scuzau invariabil Pardon. Și din Pardon în Pardon, așa i-a rămas numele.
Urmați-ne pe bulevard până la numărul 39.
Urmează la bilet de embarcare.
A dispărut, dar era frumos. Toți rosteam așa, nu pălării. La Măgeanu, palarii.
Relația a fost una foarte bună și străbunicul i-a mulțumit maestrului. Un sac cu nisip, care era pe post de presă, sub care punea pălăria în calapod.
I don't wanna be that girl no more. I don't wanna.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Câmpul lungului ăstuia i-am iubit oamenii și pridvoarele, burnițele și parcurile, copiii și pensionarii. Am iubit într-un cuvânt toată marfa pe care acest pitoresc și pentru mine unic oraș de pe lume mi-a oferit-o pe tarabele lui de soare, în coșurile lui de flori și pe pârtiile de săniuși, spunea Tudor Mușatescu despre târgul în care și-a petrecut o mare parte din viață. Iar pentru că orașul și oamenii lui i-au oferit atât de multe, dramaturgul a ales să le ofere la rândul său nemurirea. Pe Bulevardul Pardon din Câmpul Lung Mușcel, la numărul 39, se află încă atelierul magazin de pălării La Măgeanu, ne-a spus Noris Măgeanu. V-am promis, vă vom spune de ce vi se pare atât de cunoscut acest nume. Ei bine, este strănepotul celui mai celebru pălărier al României.
Atelierul este pe Bulevardul Pardon la numărul 39, așa cum este de când a fost prima oară înființat în 1905. Bine, e adevărat, nu este chiar aceeași locație. Primul magazin, primul atelier a fost peste stradă. Dar
acela este cel este... despre care vorbește Mușatescu, cel de peste drum?
Cel de care vorbește Mușatescu era peste drum, da. Și celebrele imagini, chiar și câteva filmări dintre primele, cele vechi cu birlic, sunt cu acel atelier.
Totul a început așa.
Ia ascultă, Spirache! Dar cum dracu-ți mai vine să umbli cu pleașca aia de pălărie în cap? De 3 luni de zile-i spun să-și ia o pălărie nouă. Și nu vrea. Cad gros.
Zău, tata, ai putea să-ți iei o pălărie ca lumea.
O pălărie nouă costă 200-300 de lei.
Sau așa.
A fost Măgeanu și a mai fost încă un magazin. Măgeanu lucra pentru bărbați. Vis-a-vis se lucra pentru doamne. Ce era vis-a-vis n-a mai rămas. Ce la Măgeanu a rămas. Pălării mai erau și când eram eu copil și se făceau, mai se lucrează și astăzi. Înainte era o placă făcută din piatră și pusă, în sfârșit, fixată într-un fel foarte ciudat acolo pe frontonul clădirii, în care spunea la Măgeanu palarii, piua presa, vopsitorie. A dispărut. Dar era frumos. Toți rosteam așa, nu pălării. La Măgeanu palarii.
De fapt, lucrurile au început cu totul altfel. Firesc, ca afacerea unei familii.
Ai mei au venit din Săliștea Sibiului. Lângă Săliștea Sibiului este un mic cătun, un sătuc, care se numește Mag. Un cătun locuit preponderent de ciobani, încă de din vremuri foarte vechi. Oameni frumoși și sănătoși și care, în momentul care mergeau la hora satului sâmbăta, erau așa primiți cu foarte multă deschidere și toată lumea spunea, atenție, au venit măgenii. Creau așa o rumoare în comuna, în Săliștea Sibiului, unde se întâmpla hora când veneau. Și de acolo și numele de Măgean, care mai este purtat de câteva familii. Mulți nu mai sunt în țară dintre cei care poartă numele ăsta, sunt plecate în Canada niște rude de ale noastre. Și străbunicul meu, care a făcut pasul ăsta la un moment dat de a pleca de acolo în urma unor altercații cu Imperiul Austro-Ungar și a trecut peste munți, s-a stabilit în Prun Muscel. Una dintre rudele mele a fost chiar și unul dintre constructorii tribunalului din Câmpul Lung. Numele lui este pe unul dintre pereții tribunalului. Apoi străbunicul, care a fost primul care a început această afacere cu pălării, după ce a avut un periplu prin București pe la o fabrică de aici, de pălării din București, după care s-a stabilit la Câmpul Lung și unde alături de Stănculescu, care apare de altfel în piesa lui
Tudor Mușatescu. Și care a fost de asemenea un personaj real, un...
Ei au fost singurii doi. Măgeanu și Stănculescu au fost singurele personaje al căror nume nu a fost schimbat de către Tudorică Mușatescu. De altfel, maestru Mușatescu s-a dus, după ce a scris piesa, s-a dus la străbunicul meu, cumva...
Cu remușcări.
Cu remușcări. Având în vedere că el a simțit că trebuie să le folosească aceste nume. Toate celelalte personaje erau reale, au existat, numai că le-a schimbat numele în așa fel încât să nu creeze niște probleme fără sens. A păstrat numele astea două, dar la străbunicul s-a dus și a zis, nene Ioane, uite ce am făcut, te-am băgat în piesă, te-am și făcut de o cară pe acolo, că ești hoț, că ești, că vinzi, că nu vinzi, că explicându-i celebra replică, acum Nu mă certa, iartă-mă, eu am scris-o, asta e, așa rămâne. Străbunicul a avut un moment total contrar așteptărilor maestrului și a spus că el presimte că chiar este un punct de creștere a celebrității magazinului și că îi va face un bine
prăvărie. A perceput-o ca reclamă.
Din start a perceput lucrul ăsta și ceea ce îmi povestea bunicul și bunica despre asta, chiar l-a invitat la o țuică și au stat la o poveste. Se întâlneau des și vorbeau și depăneau tot felul de povești. Deci, relația a fost una foarte bună și străbunicul i-a mulțumit maestrului.
Nena Tudorică era clientul la Măgeanu, da?
Bineînțeles.
Dar oare la Stănculescu s-o fi dus să-și ceară scuze, fiindcă pe Stănculescu îl și face la un moment dat speculant ordinar?
Asta nu știu. Străbunicul meu a fost ajutat de Stănculescu, care era naș.
A, deci era în familie.
Exact. Străbunicul nu era neapărat hotărât să-și deschidă afacerea cu pălării. Stănculescu a fost cel care i-a deschis o portiță în direcția asta și l-a susținut. Deci faptul că ei ar fi fost într-o concurență, da, e o concurență normală între doi producători similari, dar era și o prietenie și o relație de rudenie între cei doi meseriași.
Până la urmă, unde era mai ieftin, la Măgeanu sau la Stănculescu?
Nu i-am întrebat niciodată, cred că asta n-a contat pentru nimeni.
Va rămâne secret.
Și probabil că va fi marele secret.
Să stabilim și identitatea străbunicului.
Ion Măgeanu.
Ion Măgeanu. Da. Acesta este personajul despre care a scris Mușatescu.
Da.
Dar ce văd? Ți-ai luat pălărie nouă. S-o port sănătos.
Îți place?
E foarte frumoasă. Cât ai dat pe ea?
A, mult. Mult și m-am și păcălit.
Ei, cum te-ai păcălit?
Păi m-am dus la Măgeanu, de unde cumpăr eu de 20 de ani. Mă cunoaște că am luat 5 pălării în intervalul ăsta de la el. Mi-am făcut socoteala că o să mă servească bine. E, cât crezi că mi-a luat pe ea? 400 de lei.
E enorm.
Enorm, enorm? Ce era să fac? Am luat-o ca să scap de gura voastră.
Ei, nu-i nimic. Să fii dumneata sănătos.
Păi cum nu-i nimica? Este, fiindcă 3 case mai sus la Stănciulescu am văzut una la fel, cu 300 de lei.
Miza, și-a luat tata pălărie. Uite ce bine-i vine.
Nu e urâtă, cam de moda, dar în sfârșit tot are fason de pălărie. Cât ai dat pe ea?
200 de lei, am găsit o ocazie. Al minter, nu o luam fără 400.
Ce ocazie? Cu banii ăștia puteai să o iei nouă. Nu face nici 100 de lei. Te-a păcălit și-a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat-o?
De la Măgeanu.
Păi sigur, dacă te duci să iei de la Măgeanu, singurul pălărier bun e Stănciulescu. Uite că vine și mama.
Bine că a dat Dumnezeu. Ei, așa da. Unde să scriu că te-ai hotărât să-ți iei pălărie? Și să știi că nu-ți vine chiar așa rău.
Îmi pare bine că-ți place și că ești mulțumită.
Cât ai dat pe ea?
100 de lei. 100 de lei, dragă. Adevărată pomană.
Ei, asta e. Dar unde vezi tu că e pomană? Nu e pomană deloc? E chiar foarte scumpă. De la cine ai luat-o?
De la Stănciulescu, că el vinde mai ieftin.
Stănciulescu e un speculant ordinar. Trebuia să iei de la Măgeanu.
Ei, acum pentru un pol,
băi... Sigur că noi avem fabrică de bani. Treaba ta. Să vezi și o să zică mama când o să audă că ai dat atâția bani de pălărie.
Mama, mama...
Mama, și-a luat Spirache pălărie.
A, taci!
Nu-i vine rău și nu e urâtă, să știi. E verde sau mi se pare mie? Ia prinde lumina, maică.
Verde, verde!
Dar cum îți vine om bătrân cu o casă de copii să umbli cu pălărie verde în cap? Asta e pălărie de crai. Și cât ai dat pe ea?
Gratis, mamă, soacră, gratis. Da? Mi-a dat-o suprefectul de la fratele lui avocatul, care a murit săptămâna trecută. Da, e nouă de tot. Defunctul nici n-a avut vreme să o poarte, că a murit prin surprindere.
Puu, bată-te, Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, că așa-mi vine să-ți zic. Trebuie să fii tu care să-ți închipui că eu o să-ți permit să porți pălăriile morților. Să nu te prind cu Ianca, că te dau afară din casă.
Bilet de îmbarcare.
Oh,
Bilet de îmbarcare.
Una dintre cele mai savuroase scene comice ale piesei este fără îndoială cea a pălăriei pe care am ascultat-o mai devreme și pe care autorul o reia, de fapt, dintr-o mică schiță publicată de el la 25 martie 1928 în Universul Literar, chiar sub acest titlu, Pălăria. Trebuie să știți că meșteșugarilor câmpulungeni vi se dusese faima în toată țara, croitori, cizmari, fabricanți de mobilă, tâmplari, apoi pietrarii din Albești și nu în ultimul rând, la mare căutare, erau pălărierii. Noris Măgeanu înșire amintiri ca în înșiri de mărgărite.
În mod normal, străbunicul făcea pălării bărbătești, însă străbunica, soția lui, era modistă. Și mi-aduc aminte, iarăși, și chiar am păstrat reviste din anii, din 1920, din jurul anilor respectivi, de la Paris, Vogue și Paris Match și reviste de genul ăsta, care le veneau periodic alor mei la Câmpul Lung, și străbunica se ducea cu revistele la cliente, clientele alegeau din paginile revistei anumite modele, le lucrau, le creionau, le lua măsuri și apoi comanda materialele și le făcea astfel de produse. Și asta însemna și rochii, haine, dar și pălării de damă. Deci afacerea era una mai amplă și se direcționa atât către bărbați cât și către femei și însemna nu numai pălării, ci și rochii pentru doamne.
Se lucra numai pe comandă?
În mare parte, da. Cred că timpurile erau de genul în care se lucra foarte mult pe comandă.
Și dacă tot vorbim despre timpuri, vorbim de fapt despre acea perioadă în care pălăria era un accesoriu de nelipsit.
Da, dacă n-aveai pălărie pe cap, însemna că ai un deces în familie.
Pălăriile erau la modă, fără ele nu se putea în epocă. Pălăria a fost un indicator al statutului social, dar și un simbol al schimbării.
Da, era acel accesoriu nelipsit care te definea și care, mie îmi place să spun că nu te acoperea capul, ci ți-l descoperea. Pentru că te arăta într-un fel. Era o emblemă persoanei pălăria pe care o purtai. Lucru de altfel foarte clar explicat și în piesă.
Da, erau plecând de la ideea de joben, care este simbolul libertății la bărbați. Toți bărbații purtau pălărie pentru că ăsta era simbolul bărbăției și a libertății intelectuale.
A intervenit Bogdan Gâlculescu, călăuza noastră prin câmpul lui Mușcel. Un atelier care a rezistat vremurilor este păcat să se piardă, chiar dacă moda s-a schimbat și pălăriile nu mai sunt azi la modă.
Era, în primul rând, extrem de funcțional. Adică totul era pus în așa fel încât să fie la îndemâna lucrătorilor, la îndemâna vizitatorilor, a cumpărătorilor, în așa fel încât să aibă acces la a vedea cât mai multe modele și la a putea fi lucrate foarte repede. Eu mi-aduc aminte încă câteva dintre lucrurile pe care le mai folosea bunicul meu. E adevărat că de-a lungul timpului multe s-au perimat. Dintre ele, mi-aduc aminte un sac cu nisip, care era pe post de presă, sub care punea pălăria în calapod, așa fel încât să ia forma respectivă. Mi-aduc aminte o mașină specială în care dărăceau lână, pe care o foloseau pentru producerea fetrului. Și, bineînțeles, tot felul de alte ustensile și extrem de multe calapoade, pe care încă le avem și începusem un proces de recondiționare a multora dintre ele.
Mă gândesc că acest atelier, dincolo de a-și păstra utilitatea, ar putea deveni și un muzeu.
Vorbind despre asta, la Câmpul Lung, chiar asta este direcția. Am vorbit și cu fratele meu și vrem să facem un muzeu al pălăriilor în locația respectivă, pentru că este mult prea cunoscută și este singurul lucru către care se îndreaptă zona respectivă. Un magazin de pălărie acolo nu ar avea, eu știu ce, cumpărători și cu siguranță mai funcțional ar fi ca muzeu și am putea să arătăm extrem de multe lucruri celor interesați, care sunt nu puțini.
Bilet de îmbarcare.
It's not that easy. It's not that easy anymore. These feelings are colder. It's restless intention is the floor. Mountain. It's dead and I'm watching it come to life. It's beat as a castle, spinning a world you gun me down. So why she guessing on? She gets it on us. It's not that easy. Where the wild things are. Where the wild things are. Where the wild things are.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
S-a uitat cineva la ceas? Mă gândeam eu. Ar mai fi câte ceva de spus despre acest colț de țară, dar o lăsăm pe data viitoare. Aici, la bilet de îmbarcare, vom deschide o paranteză cât două ediții, în care ne vom dedica sărbătorii pascale și vom merge într-un pelerinaj sonor la câteva dintre mănăstirile din țară.
Bilet de îmbarcare.
Gabriela Vasilescu vă așteaptă să vă conducă într-o nouă excursie sonoră în afara granițelor țării, iar eu vă aștept săptămâna ce vine, la final, sâmbătă, de la ora 13:15, aici, la Radio România Cultural, la o nouă întâlnire cu România Frumoasă. Se poate și online, pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Castelul El Moro este o clădire ce marchează silueta orașului Havana și cu lumina sa puternică le arată drumul navigatorilor și trecătorilor. Temeliile fortăreței El Moro s-au pus din cu totul alte motive, din rațiuni esențiale ce vizau apărarea orașului. Planul fortăreței El Moro este un poligon neregulat, adaptat în mod riguros formei stâncii pe care se înalță, lucru care la vremea respectivă constituia un avantaj. Astăzi, farul fortăreței Castillo del Moro este, la nivel internațional, una dintre cele mai cunoscute imagini ale Havanei.
Bilet de îmbarcare.
O nouă ilustrată sonoră ne-a sosit în redacție din Cuba, expediată de colegii noștri de la Radio Taino, fapt pentru care am încercat să o descifrăm cât mai repede pentru a o pune în undă. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele alocate călătoriei noastre în jurul lumii vom vorbi, la ilustrate din Cuba, despre istoria fortăreței Castillo de los Tres Reyes Magos del Moro, castelul celor trei crai de la răsărit de pe promotoriu.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Castelul El Moro este o clădire ce marchează silueta orașului Havana și cu lumina sa puternică le arată drumul navigatorilor și trecătorilor. Iar marea, văzând că forța ei imperioasă nu reușește să-l clintească din loc, se mulțumește să-l mângâie cu valuri capricioase care se lovesc de el necontenit. Dar și pe uscat, fortăreața El Moro simte mângâierea privirilor visătoare ale celor care vin seara pe promenada maritimă Malecon pentru a țese povești ori pentru a găsi posibile răspunsuri sub strălucirea clarului de lună sau la lumina imensului far care dă întotdeauna un sentiment de statornicie. Dar acestea sunt gânduri ce aparțin prezentului, deoarece temeliile fortăreței El Moro s-au pus din cu totul alte motive, din rațiuni esențiale ce vizau apărarea orașului, iar aceste lucruri s-au întâmplat cu atât de mult timp în urmă, într-un trecut atât de îndepărtat, încât cubanezii, referindu-se la cineva în vârstă, folosesc pe bună dreptate expresia „ești mai bătrân decât El Moro”. Așadar, fortăreața Castillo del Moro a fost construită cu scopul de a proteja orașul Havana de numeroasele atacuri ale piraților și corsarilor care au cutrerat aceste ape și care au devastat de mai multe ori așezarea. Construcția sa a fost începută în anul 1589, sub conducerea inginerului militar italian Giovanni Battista Antonelli, și din cauza dificultăților economice și a discuțiilor survenite între cârmuitorii insulei și Antonelli însuși, Lucrările s-au prelungit, durând încă ani buni până în secolul 17. Planul fortăreței El Moro este un poligon neregulat, adaptat în mod riguros formei stâncii pe care se înalță, lucru care la vremea respectivă constituia un avantaj, dat fiind caracterul defensiv pe care îl avea acest castel. Pare inaccesibil, iar înălțimea sa depășește în multe părți 60 de picioare și totul este realizat din rocă neșlefuită. Și, după cum ne spune istoria, în anul 1762, în vremea cuceririi Havanei de către englezi, fortăreața El Moro, comandată de comandorul Luis de Velasco, a rezistat din toate puterile sale timp de câteva săptămâni asediului trupelor britanice formate din armată și marină. În cele din urmă, asediatorii au reușit să intre, dar numai după ce au făcut să explodeze o mină sub zidurile fortăreței, care a rămas foarte deteriorată în urma acestor lupte. Un an mai târziu, în anul 1763, fortăreața El Moro a început să fie reconstruită sub conducerea inginerilor Silvestre Abarca și Augustin Crame, fiind adăugate două bastioane, un șans de apărare adânc, rezervoare subterane de apă, cazărmi, carcere și depozite, asimilându-se astfel caracteristicile neregulate ale terenului pe care a fost construită. Și încă un lucru mai trebuie precizat. Fortăreața El Moro a constituit principalul sistem defensiv al portului Havana până la ridicarea celeilalte fortărețe, San Carlos de la Cabania, la sfârșitul secolului XVIII.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Mulți ani după construirea fortăreței El Moro, acesteia i-a fost adăugat un far, realizat inițial din piatră și mortar și care folosea lemn de foc drept combustibil. În anul 1945, în locul farului despre care am pomenit, a fost ridicat altul, clădit din piatră de talie, o piatră cu forme geometrice regulate, cu toate fațetele bine tăiate și cu muchii perfect drepte. Înălțimea sa este de 45 de metri deasupra nivelului mării, iar din anul 1945 a fost electrificat. Este același far pe care îl admirăm astăzi și care le arată drumul navigatorilor și trecătorilor ce se apropie de golf. Mai mult de atât, astăzi farul fortăreței Castillo del Moro este la nivel internațional una dintre cele mai cunoscute imagini ale Havanei. Din anul 1986, după ce a început restaurarea fortăreței Castillo del Moro, aceasta a devenit, alături de fortăreața San Carlos de la Cabania, parte componentă a parcului istoric militar Moro Cabania. De atunci încoace, El Moro reprezintă un loc de intensă activitate, sălile sale funcționând ca spații de expoziții, unde se desfășoară în permanență o animată viață culturală. Există chiar și două restaurante, astfel încât vizitatorii să aibă posibilitatea de a cunoaște și tradițiile culinare cubaneze, pe lângă aceea de a admira extraordinara panoramă a litoralului Havanei.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o nouă întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune! Și nu uitați să vă luați bilet de îmbarcare la următoarea noastră întâlnire! Și vă spunem rămas bun pe o frumoasă melodie cubaneză, ascultând-o pe Celeste Mendoza, regina genului guaguancó, un gen muzical popular de cântec și dans, în interpretarea căreia vom asculta melodia lui Miguel Matamoros, intitulată Mueve la Luz.
La luz cuando la tarde muere, cuando muere en el alma una ilusión, cuando la triste soledad nos hiere y arrebata la fe del corazón. Cuando se quiere, como yo he querido, nada importa la ausencia y el dolor, no vale nada la ingratitud, Dios mío, si el alma siente verdadero amor. Tengo aquí.
más no me importa. Yo sufriré con calma todo el martirio que hoy se albergue en mí, porque llevando tu imagen en mi alma, hoy me parece que te tengo aquí.